Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 13 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë dhe analistë thonë se partitë politike në Kosovë kanë hequr dorën nga reforma zgjedhore. Procesi i riadhësimit në Kosovë po vazhdon, por ai ballafaqohet edhe me probleme. Në Kosovë është formuar asociacioni për të drejtat e pacientëve. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sanksione ndaj 18 personave kryesisht nga Rusia lidhur me rastin Magnitsky. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë ndalesë të dhënjes së vizave dhe ngrirje të pasurive të 18 personave, shumica prej tyre rus, që janë emëruar në atë që njihet si lista Magnitsky. Për 16 persona nga kjo listë theksohet roli i tyre në rastin Sergej Magnitsky, që ishte një avokat rus nga Moska, i cili e kishte akuzuar një numër të zyrtarëve rus për një skem të mashtrimit tatimor në vlerë prej 230 milion dollarësh. Pasi kishte bërë këto akuza, ai ishte ngarkuar nga autoritetet rusis me fshehje të taksave në vitin 2008. Derisa ishte në paraburgim, Magnitsky ishte rrahur dhe nuk i ishte dhënë për kujdese mjekësore, kështu që ai kishte vdekur në vitin e 2009. Në listën e Shteteve të Bashkuara që këta persona i konsiderojnë fajtor për shkelje të mëdha të drejtave të njeriut, gjenden edhe dy çeçen. Para shpalljes së mbrëmshme të listës, zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov tha se ajo do të ketë padyshim efekte shumë negativ në raportet bilaterale ruso-amerikane. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry sot ka arritur në Pekin të Kinës, ku pritet që të kërkojnë nga liderët e këtij vendi që të bëjnë më tepër presion në aleatin kinez dhe Korenë Veriore, e cila gjatë javëve të fundit ka paraqitur kërcënime me luftë pas imponimit të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara për shkak të provës së tretë atomike në muajin shkurt. Gjatë të qëndrimit në Korenë Jugore, dje zoti Kerry tha se Shtetet e Bashkuara kurrë nuk do ta pranojnë Korenë Veriore si fuqi atomike. Ai po ashtu tha se do të ishte gabim i madh nëse Korea Veriore do ta zbatonte provën e paralajmëruar të raketës me rreze të mesme veprimi. Kerry ka kërkuar nga Kina, që është aleati vetëm kryesor i Pjenjanit, që të bëjë përpjekje për presion ndaj Koreas Veriore që të tërhiqet nga ambicjet bërthamore. Korea Veriore refuzon të tërhiqet nga armatimi i saj atomik, duke vlerësuar se ky armatim paraqet thesar të garantimit të sigurisë së saj. Në kryeqytetin e Kinës në Pekin është raportuar rasti i parë i gripit të shpesve. Deri tash ky grip ishte paraqitur në pjesën lindore të Kinës, përfshirë edhe qytetin Shanghai. Në Pekin me këtë virus është infektuar një vajzë 7 vjeçare, e cila po trajtohet në një spital të kryeqytetit. Deri tash në gjithë Kinën nga ky virus kanë vdekur 11 njerëz, ndërsa janë të infektuar afër 40 persona. Të gjitha sëmundjet deri tash ishin raportuar në pjesën lindore të Kinës. Autoritetet shëndetësore në Kinë dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë i kanë hedhur poshtë shqetësimet për një epidemi, duke thënë se nuk ka prova të transmetimit të këtij virusi prej njerëzve në njerëz. Pjesën perëndimore të Japonisë sot herët në mëngjes ka goditur një tërmet i fuqishëm me intensitet të 6 shkallë. Raportet lokale theksojnë se së paku 15 vet janë plagosur, ndërsa disa ndërtesa janë dëmtuar. Nuk është dhënë alarm për tsunami. Agjencia japoneze e lajmeve Kyodo, duke u mbështetur në autoritetet, lajmëroi se nuk ka pasur raporte të menjëhershme për dëme eventuale në centralin atomik Ikata në këtë hapësirë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Zyrtarë dhe analistë thonë se partitë politike në Kosovë kanë hequr dorë nga reforma zgjedhore. Reforma së zgjedhore i pat paraprirë një marrëveshje e liderëve politik, e cila më vonë ishte mbështetur edhe nga një rezolutë në Kuvendin e Kosovës. Mendohej se ajo do të përfshinte zgjedhje lokale, parlamentare dhe presidenciale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Driton Selmanaj, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, mendon se termi reformë zgjedhore tashmë e ka humbur kuptimin, pasi që liderët e partive politike kanë hequr dorën nga çështjet kryesore të reformës, kurse plotësimet në ligjet të zgjedhore sipas tij po paralajmërohen të jenë kritikisht sipërfaqësore.
Kemi pasur disa takime të liderëve të klasës politike dhe disa marrëveshje për të marrë vesh për të mos ndryshuar asgjë. Së realisht nëse kthehemi në Çekoslovakinë të 20 zgjedhore, nëse kthehemi në Çekoslovakinë të 10 milionë, të hapen edhe vetëm reforma votimit jetë për 5 kandidatë. Dhe të mos prekën këto çështje, të cilat definitivisht kanë qenë elemente themelore për të ndryshuar legjislacionin tonë zgjedhor, por realisht edhe kësaj radhe, ata dëshmuan që interesat e tyre janë para interesave të qytetarëve dhe të demokracisë së Kosovës.
Reformës zgjedhore i pati paraprinë një marrëveshje midis liderëve politik, e cila më pas u mbështet edhe me një rezolutë të Kuvendit të Kosovës. Reforma mendoi të shtrihej si në zgjedhjet lokale, parlamentare, ashtu edhe në ato presidenciale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka kritikuar çastjen e partive dhe sidomos liderëve politik për shpenzime të panevojshme, pasi që procesi tani sërish është kthyer në pikën zero.
Çka jemi duke bërë që ne të përgatitem për të bërë një reformë zgjedhore që e përmirëson gjendjen? Konsideroj që nuk ekziston një vullnet politik. Dhe ky vullnet politik nuk ekziston te asnjë subjekt politik, e sidomos te shefat e partive politike.
Në kuadër të reformave parashihej që në të ardhmen presidenti të zgjidhej drejt për drejt nga populli, por edhe kjo pjesë e reformave që binte në kuadër të ndryshimeve kushtetuese tashmë ka mbetur e pa realizuar, dhe se liderët sikur janë pajtuar që Kuvendi të jetë ai organ që do të zgjedh presidentin edhe në të ardhmen. Ish kryetari i Komisionit për Reformën Kushtetuese Arsim Bajrami thotë se u takon partive politike që të vendosin, por ai personalisht mendon se presidenti do të duhet të zgjedhet nga populli.
Tani është në vullnetin e partive relevante politike don apo nuk don të keni president të zgjedhur nga populli. Personalisht si ekspert kushtetues, një nga autorët e kushtetutës, vlerësoj se për Republikën e Kosovës është shumë e rëndësishme që presidenti arsim të zgjedhet drejt për drejt nga populli, në mënyrë që vendi të sigurohet një stabilitet kushtetues dhe të evitohen krizat politike që lidhen me mungesën e konsensusit për zgjedhjen e presidentit.
Ndërkohë ndryshimet kushtetuese, të cilat do të mund të cenonin edhe pakun e aftësarit, janë ulëse të rezervuara për pakicat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë po vazhdon procesi i riadhësimit të personave të ndryshëm nga shumë shtete të Bashkimit Evropian, por thuhet se integrimi i tyre po has në probleme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Familja shtatantare Shamiti para 3 vitesh është kthyer nga Gjermania në Kosovë. Kryefamiliari kësaj familje, Arseni, mbi të 50-tat, tregon se tashmë jeton në shtëpinë e tij në Graçanic, por që kushtet janë të vështira pasi që nuk ka arritur të gjejë ndonjë vend të punës. Arseni është nga komuniteti Rom. Ai tregon se në vitin 2010, kur është kthyer nga Gjermania, ka marrë 5000 euro për këto mjete, thot ai, janë shpenzuar në renovimin e shtëpisë, ndërkaq që 3 muaj Arseni merr 90 euro në muaj si ndihmë sociale nga qeveria e Kosovës.
2500 Gjermania, 2500 Kosovë. Kur gjo, si po merr ato 90 euro që tash 3 muaj që kom bu dokumentat. Çam 90 euro po paguaj rrymë. Kur gjë ishë mil do diqka, ama për 7 persona vëllë që ato të po del.
Por nuk është vetëm familje Hamiti që është riadhësuar në Kosovë. Si pas i zyrtarve të institucioneve kosovare, mesetarisht gjdo vitë në Kosovë kthejnë 5000 persona, qoftë në mënyrë vullnetare ose të dhunshme. Si pas Ministrisë e Punëve të Brendshme, ministri kjo që koordinon procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar, që nga viti 2008 dhe me tani vlerësohet se nga shtetet e Bashkimit Evropian janë riadhësuar mbi 20.000 persona. Kthimet kryesisht janë bërë nga Gjermania, Suedia, Zvicra dhe Franca. Ndërkaq përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët monitorojnë procesin e riintegrimit të personave të kthyer në Kosovë, konsiderojnë se zgjidhja problemeve të personave të riadhësuar duhet të jetë e qëndrueshme dhe jo përkohshme. Naim Osmani, drejtori ekzekutiv në programin për të drejtat civile, konsideron se ky proces është i mbuluar me infrastrukturë të duhuri ligjore, por gjendja në terren sipas tij mbetet shqetësuese. Ai thotë se mos koordinimi i autoriteteve kompetente për krijimin e kushteve adekuate për personat e riadhësuar po pengon procesin e riintegrimit të tyre në shoqërinë kosovare.
Në momentin e kthimit në Kosovë, personat e riadhësuar ballafaqohen me probleme të natyrës të ndryshme për të inkuadruar në shoqërinë kosovare. Si probleme kryesore mund t'i theksoj mungesën e dokumentacionit përkat të identifikimit dhe atij personal.
Se riintegrimi i personave të riadhësuar paraqitet sfidë për institucionet e Kosovës, thotë edhe Artan Duraku, ushtruesi detyrës së drejtorit në departamentin për riintegrim të personave të riadhësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Një proces shumë i vështirë dhe është një proces shumë kompleks. Për atë arsye kërkohet edhe një çështje ndërinstitucionale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë është formuar Asociacioni për të drejtët e pacientëve, të cilin e kanë mirëpritur edhe zyrtarë të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë, pasi konsiderohet se kjo do të mund të ndikojë në përmirësimin e kushteve të pacientëve. Mjekët thonë se ankesat e pacientëve në të shumtën e rasteve janë të pa baza. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapulli.
Drit Rodoba, qytetari, jep mendimin e tij rreth kësaj çështje.
Po mendoj se drejtat e pacientëve në Kosovë shqiptohen pjesërisht, ka ende domethënë hapësirë për më punuar këtë drejtim.
Edhe Mejreme Krasniqi, qytetari, thotë se kushtet shëndetësore që mbretërojnë në Kosovë e imponojnë një mosrespektim edhe të të drejtave të pacientëve.
Sa i përket trajtimeve në ÇKUK, atëherë them se janë në gjendje të mirushme. Jo ndoshta e gjithë ÇKUK-ja, mirë po ka raporte të ndryshme aty që pacientët janë në gjendje të mirushme.
Por drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Njazi Gashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ankesat e pacientëve shpeshherë janë të pabaza dhe të paqëndrueshme.
Dhe në të gjitha rastet që kemi pasur ndonjë ankesë ne kemi shqyrtuar nga ana e Komitetit Etik Profesional në kuadër të ÇKUK-s. Kërkesa aty ne shpesh bin ndesh me rendin shtëpiak të ÇKUK-s, pastaj me të drejtat lidhur me zgjedhjen e mjekut, gjë që ne shpeshërimi të detyruar të respektojmë orarin e mjekëve të cilët janë të caktuar në për ordinonca në kohë të caktuar dhe ne nuk mund të ndrojmë orarin si mas dëshirës e pacientave.
Derisa Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se të drejtat e pacientve dhe përgjegjësit në kujdesin shëndetësor janë të reguluara me ligjë në Kosovë, si pas ti kuj ligjë në pjesën më të madhe është duke u zbatuar, por si që thot ai, një pjesë nuk zbatohet për shkak të mungesës organizimit mu në segmentin e shoqërisë civile, si dhe për shkak të kapaciteteve brenda Ministrisë së Shëndetësisë.
Në qëse është çështja rregulluar me ligj, atëherë natyrisht se çështja është mjaft e avancuar dhe Ministria e Shëndetësisë ka obligime ligjore që të zbatojë dispozitat e këtij ligji dhe jemi duke bërë shmos që të zbatojmë. Natyrisht paraqitja e këtyre organizatave në skenë do të lësojë shumë punën sepse do të kemi partner në një dialog social rreth kësaj çështje shumë të rëndësishme dhe unë konsideroj se reforma e sistemit shëndetësor të vendit, një reformë madhore të cilës jemi duke i hyrë, me siguri se nuk do të ketë cilësinë e duhur nëse në proces nuk do të kemi edhe shoqërinë civile.
Sidoqoftë, Asociacioni për të drejtat e pacientëve do të fokusohet në promovimin e të drejtave të pacientëve kosovar me qëllim sigurimit të shërbimeve cilësore shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarë dhe analistë thonë se partitë politike në Kosovë kanë hequr dorë nga reforma zgjedhore. Procesi i riadhësimit në Kosovë po vazhdon, por ai ballafaqohet edhe me probleme. Në Kosovë është formuar Asociacioni për të drejtat e pacientëve. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sanksione ndaj 18 personave, kryesisht nga Rusia, lidhur me rastin Magnitsky. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.